adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Suntem din nou împreună pentru a studia Sfânta Scriptură. În această ocazie voi vorbi în continuare despre un dialog dintre ucenici și Isus cu ocazia vindecării unui lunatic. Asta se spune în versiunea lui Matei, capitolul al 17-lea. Pasajul este cuprins între versetul al 14-lea și versetul 21. Nu neapărat vindecarea în sine este importantă aici, cât mai ales dialogul dintre Isus și ucenici. Este o versiune concisă în Matei, sunt mult mai multe detalii în Marcu și tocmai de aceea voi folosi ambele versiuni pentru a vă prezenta o imagine mai detaliată. Nu este foarte important dialogul dintre Hristos și tatăl celui demonizat, decât dintr-un anumit aspect, atunci când tatăl acesta se roagă pentru mai multă credință. Așadar, era un dialog aprins între cărturari și cei 9 ucenici. Probabil că acești cărturari îi atacau pe ucenici, de fapt încercau să-l atace pe Isus. Care era miza lor? Hristos avea o jurisdicție limitată asupra demonicului. Cei puternici nu puteau fi biruiți. Și atunci, ucenicii sunt frustrați de limitele pe care le-au întâlnit, pentru că ei nu au reușit să-i scoată pe acești demoni din copil și ajung în fața Mântuitorului cu o dilemă. Până să ajungem la această dilemă, câteva detalii despre ce s-a întâmplat cu această ocazie. Atmosfera era fără îndoială foarte încordată atunci când Mântuitorul a coborât însoțit de cei 3 ucenici. Prezența cărturarilor făcuse ca discuția să fie destul de tensionată. Repet, fusese o discuție între ucenici și cărturari, unii dintre ei probabil trimiși de la Ierusalim pentru a spiona ceea ce face Mântuitorul, dar sunt cei 9 ucenici care rămăseseră deoparte atunci când Mântuitorul s-a dus să se roage cu cei 3 mai apropiați. Vine un om din Norod, vine la acești ucenici cu un băiat demonizat, nu obține o vindecare și atunci este adus pentru o examinare la Mântuitorul direct. E bine, apare o întrebare foarte subtilă pe care Iisus o sesizează și explică ceva aici. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Capitolul 9 din Marcu, versetul 22. Și Iisus spune, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Nu este vorba despre o necredință din partea tatălui. Atâta vreme cât tatăl a venit cu propriul copil la ucenici, iar mai apoi la Iisus, tatăl credea în capacitatea lui Dumnezeu de a-i vindeca copilul. Dar tatăl avea nevoie de o măsură mai mare de credință. E bine, Hristos a spus în ultima întâlnire, îl întreabă pe acest tată, de câtă vreme este copilul așa? Versetul 21. Iisus a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Este unicul caz când Iisus a făcut o cerere specifică a istoricului cazului cuiva pe care l-a vindecat. Nu știm foarte clar care sunt motivele pentru care a pus această întrebare. Probabil, el a cerut tatălui să descrie boala și efectele ei pentru ca cei de fată să poată aprecia pe deplin starea gravă a băiatului. Și apreciind această stare gravă a băiatului, au apreciat în mod logic și vindecarea. Sunt câteva detalii cu privire la suferința acestui copil. se zvârcolea, devenea foarte rigid, oricum era o priveliște de care în mod natural ți se făcea milă. Nu puteai să vezi un copil care se zbate într-un asemenea chin. Este o întrebare a Mântuitorului, dacă vreți o lamentare a Mântuitorului, atunci când ucenicii nu au reușit să facă această vindecare. O, neam recredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. Este un mod foarte dur prin care Mântuitorul se exprimă. Probabil că această critică, sau dacă vreți această lamentare, nu este îndreptată către tatăl copilului demonizat. Tatăl crezuse, pentru că venise la ucenici, apoi la Iisus cu acest copil. Nu era o credință absolută și probabil că nu credința tatălui era singurul obstacol în calea vindecării fiului său. În primul rând, erau de vină ucenicii înșiși. Așadar, atunci când Mântuitorul vorbește despre neamul necredincios, se referă în mod special la ucenici. Este o mustrare care îi viza pe ei. Dacă ucenicii erau necredincioși, cu atât mai necredincioasă ar fi fost gloata. Până când? Este tonul acela exasperant al lui Iisus. Până când vă voi suferi? O întrebare ca aceasta a pus-o și Moise, atunci când era cu poporul în pustie. Așadar, tatălui îi se oferă un cadou, un copil vindecat. Dar tatăl se roagă în mod special pentru credință. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Așadar, tatăl nu l-ar fi adus pe fiul său dacă nu ar fi avut deja o măsură de credință, dar cerea mai multă credință ca să poată primi această binecuvântare, și anume sănătatea fiului său. Iisus, în fața gloatei, îl mustră pe acest demon. Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-se cu mare putere, copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Copilul era în convulsie. Asta înseamnă că era zdruncinat cu putere. Probabil că acest spectacol era foarte dramatic și oamenii se uitau cu multă uimire. Demonul a ieșit în cele din urmă și copilul, istovit de violența spasmului, s-a liniștit complet, părând ca mort. Demonul a plecat așadar și Mântuitorul îl atinge pe acest copil, îl apucă de mână și în cele din urmă el se ridică în picioare. Cu alte cuvinte, este vindecat. Aceasta este scena vindecării. Rămâne acum de văzut care este scena dialogului dintre el și ucenici. A intrat în casă, ucenicii l-au întrebat deoparte. Este un dialog, așadar, în cerc restrâns. Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Cei 12 au mai scos demoni în cursul cele de-a treia călătorii galileene și de aceea sunt oarecum în curcătură, neștiind cum să explice faptul că puterea pe care Iisus le oferise, în această ocazie îi părăsise. Și pentru că îi părăsise, apăruse și acel conflict cu fariseii, care de-abia atât au așteptat să vadă că există o putere limitată, o jurisdicție limitată asupra demonilor și în felul acesta să-i atace pe ucenici, pe cei nouă, prin intermediul lor să-l atace și pe Iisus. Dar revin la întrebarea frustrantă a ucenicilor, noi de ce n-am putut? E bine, apare un răspuns din partea Mântuitorului. Acest soi de draci, l-a zis el, de parcă ar fi mai multe specii, nu poate ieși decât cu rugăciune și prin post. Cărturarea atribuise în ajutorarea celor nouă ucenici presupusei puteri superioare a demonului, afirmând că stăpânirea lui Iisus era limitată la demonii mai puțin puternici. Adevăratul necaz însă stătea nu în puterea demonului, nu în soiul acela special de draci, ci în lipsa de putere spirituală a ucenicilor, o putere pe care o mai avuseseră. Hristos nu se referă în acest text la rugăciunea înălțată în legătură cu izgonirea demonilor. El nu vorbește despre rugăciunea momentană, o rugăciune pe care ucenicii o făceau probabil chiar înaintea vindecării. Mântuitorul vorbește despre o viață stăpânită de rugăciune. Deci este o problemă de fond. Cine știe ce se întâmplase cu cei 9 ucenici atât timp cât Hristos, Petru, Iacob și Ioan fuseseră replecați? Probabil s-a întâmplat ceva, așa cum s-a întâmplat și cu poporul când Moise era pe munte. Poporul rămăsese singur cu Aron și știm ce au făcut în absența cârmuitorului lor. Probabil că ceva asemănător se întâmplase și cu acești 9 ucenici. Au avut oricum o pată, au avut o problemă personală și din cauza acestei probleme, din cauza stării minții sau a inimilor, nu mai putea Dumnezeu să lucreze prin ei. Și în felul acesta au avut un eșec. Probabil că a fost o lecție pentru ei, nu era o putere dată odată pentru totdeauna, puteau să vindece în orice situație, aveau nevoie pentru a-și exercita aceste puteri date de Iisus de o legătură strânsă cu Dumnezeu. Nu trebuiau să facă parte din neamul necredincios. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!